ተጠናቋል። ዝርዝሩን ነገ ይዘን እንመለሳለን።
ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 19 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለት ሰኑይ 7/2010 እዩ ሎሚ 17 መስከረም 2018 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክነቕድም ከመይ ምሲኹም። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እውን ከምኡ ፍሉይ መደብና ምስ ጋዜጠኛ ደራስን ብርሃን ኣባዲ ከምኡ ውን ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ምብራር ኣቶ ብርሃኑ ካብ ስራሕ ማለት እዩ ዝጀምርናዮ ሎሚ ክንቅፅሎ ኢና። ንዝለኣኽኩምልና ሪቶ እውን ኣብ ሰዓቱ መሊስና ናባኹም ነስምዖ ኣለና። መንያ ፍወርቂ ዜና ሒዛ ዘላ ሓቢርና ንከታተል።
ንሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ትርከብ ቡረዩን ብዝተፈጥረ ዘርኣዊ ጎንፂ 25 ሰባት ኣብ ቡረዩ 5 ብኣዲስ ኣበባ ተቐቲሎም ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ብቐዳም መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ናይ ኣቀባብላ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ትማል ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ፍፃሜ ኣውጊዞም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ቡረዩን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዘጋታ ዝተፈፀመ ጭካነ ዝተመልኦ መጥቃዕቲ ብኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተን ብኣቶ ዳውድ ኢብሳን ብዝምራሕ ኦነግ ሽም ኣምሲሎም ዝተወደቡ ጉጅለታት ዝፈፀምዎ ምዃኑ ምርትዑታት ኣሎ ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዝኽእለን ስምምዕ ፈሪመን። ዝርዝር እቲ ትማል ሰንበት ክልቲኣተን ሃገራት ዝፈረመኦ ስምምዕ ኣይተገልፀን ዘሎ። እቲ ስምምዕ ግን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስን እዩ ዝተፈሪሙ። እቲ ስምምዕ ሰላም ጅዳ ተባሂሉ ዝተሰየመ ትማል ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪካዊ እምኒ ኩርናዕን ንፀጥታን ምርግጋእን ትዞባ ብዓብኡ ዘጠናኽር ይኽብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑዲ ኣደል ኣልጃብር ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
the signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister
mifram sinam salam amongo president ertran qadama minister ethiopian bahaqi tarikhawi fitsamew na asertatat amatat tsanahay kwinat kebeq nirilna zi abza bizuh gonsatat natarabhallan nawih tsanahallan zollo alamna aziu agadasi turgum zollowey
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እዚ ኣብዛ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍፃሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንሰላም ብዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ብትእዛዝ ንጉስ ዓብዱልዓዚዝ ዝለዓለ ሽልማት ከም ዝተሸለሙ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ከዓ ሚኒስትር ኢኮኖሚን ኢንዱስትሪን ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ጅቡትን ኤልያስ ሙሳ ዳዋላ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገሌን ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተራኸቡ ብስእሊ ኣደጊፎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዘመሓላልፎ ሓፂር መልእኽቲ ከዓ ኣብ ርክብ ጅቡትን ኤርትራን ሓድሽ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ናብ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ይስጉም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣመንቲ ወንጌል ብሓባር ናይ ጸሎትን ምስጋናን ፕሮግራም ኣካይዶም ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ህዝብታት ዝነበረ ናይ ሓድነት መንፈስ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ከም ዘለዎምን መራሕትቶም ሃይማኖት ተላብዮም ኣለዉ። እቲ ፕሮግራም ዝተካየደ ብምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተጀመረ ሓድሽ ከይዲ ሰላም ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኢትዮጵያ ክርስትያናት ሕብረት ቤተ ክርስትያን ልዕሊ 7 ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ዝተካፈለሉ እዩ ነይሩ ክብል ሪፖርተርና ዳንኤል ረጋ ሓቢሩሎም። ቅድሚ 17 ዓመታት ዝተመስረተ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ልዕሊ 2,000 ኣባላት ሰራዊቱ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውሽጢ ሃገር ክኣትዉ መትከሊ እግሪ ክመቻቸወሎምን ምስ መንግስቲ ተዘራሪብና ኣለና ክብሉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ተዛሪቦም ኣመራርሓት ምንቅስቃስ ሎሚ ከተማ መቐለ ክኣቱ ከሎ ቀባበላ ተገይሩሉሎ ዝተቐበልዎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት መንእሰያትን ስፖርትን ትግራይ ኣቶ ነጋ በርሀ ብወገኖም መንግስቲ ትግራይ ይኹን ውድብ ሕወሓት ምስ ደምሒት ኣብ ዘራኽቦም ጉዳያት ሓቢሮም ንምስራሕ ድብሉ እዮም ኢሎም ይብል ጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣመራርሓት ውድብ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተው ኣብዝሓለፈ ሰሙን ነይሩ። ሎም ዋዓንቲ ድማ ከተማ መቐለ ኣትዮም ነቶም ኣመራርሓት ውድብ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ኣይቀባብላ ተገይሩሎም። ኣቦ ወንበር ደምህት ኣይተ መኮነን ተስፋይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጠጠወ ኣቢልና ቃልስና ድሕሪ ሕዚ ሰላማዊ ኢሎም
ለውጡ ንምምፃእ ኢና ኢልኹን ቃልሲ ፀኒሕና ዲሞክራሲ ንምምፃእ ፍትሒ ንምምፃእ ኢልና ክንቃለ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎ መፅኡ ዘሎ ናይ መድረክ ለውጢ እቲ ለውጡ ደጊፍና ካብ ዕጥቃሲ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንቃለት ኢልና ኢና መፅና።
ኣባላት ሰራዊት እቲ ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣት እዮም ዝበሉ እቶም ኣቦ እምበር ነቶም ኣባላት ናብ ስሩዕ ሂወቶም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ድማ ብማሕበራውን ኢኮኖምያውን እግሪ ዝተኽልሉ ኩነታት ክመቻቸው ምስ መንግስቲ ዘቲና ኢሎም
ብርክ ዝበሉ ኣባላት ኣለውና ኩሉቶኦም ዘሎ ክቃለት ዝፀንሐ ንነዊሕ ዓመታት በጥቃልዚ ኣሎ መንእሰይ ከባቢ ልዕሊ 2,000 ዝኸውን መንእሰይ ኣሎ ጅዚ ጠቕሊሉ ናይ ባዕሉ ክፍሊ ውደባ ውን ኣለዎ ክፍሊ ባህሊ ኣሎ ክፍሊ ሚድያ ኣሎ ኣጋር ተዋጋኢ ሰራዊት ኣሎ ካልኦት ክፍልታት ኣለዎ እዚ ጥርፍ ነፈቢሉ ናብ ዝቀረባ ግዜ ከኣት እዩ
ቀጻሊ ኩነታት ቃልሶም ጠሚቱ ዝተሓተቱ ቶም ኣቦ እምበር ገና ውድብና ዘትዩ ንህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዕላዊ ክገብር ኢሎም ነቶም ኣመራርሓ ዝተቐበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትግራይ ኣይተነጋ በርህም መንግስቲ ትግራይ ኣቐዲሙ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ እናፀውዐ ፀኒሑ ሕዚ እውን ድማ ብሰላም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ኢሎም
ብፃውዒት መሰረት መፅኦም ኣለው ኣመራርሓ ናይ ደምሒት ኣባላቶም እውን ቀሲ ኢሎም ክመፁ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ሰላም ንህዝቢ ትግራይን ልምዓት ንህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲ እስካብ ዝቃለሱ ህወሓት ሒዝዎ ዘሎ ዓላማ እውን ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ዲሞክራሲን ስለዝኾነ ሓቢርና ንክንቃለስ ድልዋት ኢና ሰናይ ናይ ቃልሲ ዘመን ክኾነሎም ምንኤሎ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ቅኒልና መናዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክልተ ሪፖርታት ኣከታትልና ከነስምዐኩም ቀዳማይ ኣብ ኢትዮጵያ ብራዩ ኣብ ዝተባህለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዝተወደቡ ሓይልታት ዝተፈፀመ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ቁፅሪ ዝሞቱ 23 መብፅሑን ዝቆሰሉ ስለ ዘለዉ እቲ በዝሒ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓቢሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣርባ ምንጭን ድማ ንዝተጎድኡ ፍትሒ ዝሓቱ ሰልፍታት ተኻይዱ ግጭት ጉድኣትን እውን ኣጋጢሙ ኣሎ። ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኣጻርዩ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣረጋጊፆም እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ወከልትና ዝረኸቦ ፀብጻባት ብከምስዕ ክቀርቦ እዩ።
ተሰለፍቲ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ ዝወፅሉ ምክንያት ኣብ ብራዩን ከባቢኡን ዝተፈፀመ ቅትለትን ዝርፍያን ከምኡውን ምፍንቃል ንምኹናን ፍትሒ ንምሕታትን ምዃኑ ይገልጹ። ድሕሪ እቲ ሰልፊ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ዝወፃሉ ኣጋጣሚ ከም ዝተፈጥረ ዝገለጸ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ስጉምቲ ምውሳዱ እውን ጠቒሱሎ። በቲ ግቡእ ዝበልዎ ናይ ፖሊስ ስጉምቲ እውን 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ።
ኣንዳንዶቹም ቦምብ ጭምሪ ዝወጡበት ከነ ቦምባቸው እጅ ከፍንጅ እዛው በነበሩ
ሓደ ሓደ ቦምብ ከይተረፈ ሒዞም ዝወፅሉ ምስ ቦምቦም ተጠቂሞም ብፖሊስ ዝተታሓዙ ነይሮም። ካልኣይ ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢ መርካት ቶን ፒያሳን ንዝርፍያ ዝተዋፈሩ ምንባሮም ዝተወሰኑ ድማ ብጉጅለ ተወዳዲቦም ካብቲ ሰልፊ ውፅእ ኢሎም ሓይልታት ፀጥታ ዝሓዝዎ ብረት ከይተረፈ ንምምንዛዕ ዝፈተኑሉ ግዜ ነይሩ እዩ።
ካብ ሓደ ፖሊስ ጠመንጃ ምሕዳጎምን ብሰንኩ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ዘየዳግም ስጉምቲ ወሲዶም ዝተወሰኑ ሰባት ምማቶም ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና ዝበለ ኮሚሽነር ዘይኑ 5 ከም ዝሞቱን ዝቆሰሉ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎም። ብራይቡ ዝሞቱ መብዛሕትኦም ካብ ብሔረ ጋሞ ምዃኖም ድማ ናይቲ ብሔረሰብ ባህላዊ መራሕን ፍሉጥ ፖለቲከኛን ካብ ደምሴ ጻራ ሓቢሩሎም ኣደ መንበር ገዛኢ ፓርቲ ህዝብታት ደቡብን ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝብን ሙፈርያት ካሚል ብወገና ተወሳኺ ጉድኣት ካብ ዘስዕብ ነገራት ምጥንቃቕ የድሊ ኢላላ ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ብራዩን ከባቢኡን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ብዝምራሕ ኦነግን ግንቦት 7 ከም ዝተወደበ ኣምሲሎም ዝተወደቡ ጉጅለታት ዝፈጸምዎ ምዃኑ ጥርጣርን መረዳእታን ኣለና ኢሉ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ንድምፂ ኣሜሪካ ኦነግን ግንቦት 7 ኣብዘየለውሉ ብሽሞም ኣምሲልካ ዝፍጸም ነገራት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል እቶም ገበነኛታት መን ምዃኖም ምርምራ ምስ ወዳእና ክንጠቕሶም ኢና ኢሉ ኣሎ።
ሁለት ብኣይደሎጂ የሚለያዩ ቡድኖች ግጭት ብማስመሰል እና ከዛ ደግሞ ይዘቱ የሌለ
ክልተ ብኣይዶሎጂ ዝፈላለዩ ውድባት ዝፈጠርዎ ግጭት ንምምሳል ድሕሪኡ ናይ ብሄር ቅርፂ ንክሕዝ ተባሂሉ ብደንቢ ዲዛይን ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ።
ብኻልእ ወገን 7 ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ለንቅ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦትን ከባብታት ጠንቂ ግጭት ንዝኾኑ ዝበልዎም ውድባትን ውልቀ ሰባትን ብትር ይኾኒኖም ነቲ ግጭት ኣዋሂዶም ዝበልዎም ኣብ ወፃእን ውሽጥን ዝርከቡ ሓይልታት ካብ ተግባሮም ክቕጠቡ ኣካላት መንግስቲ ድማ ነቶም ገበነኛታት ብቕልጡፍ ናብ ብፍትሒ ከቕርብዎም ኣተሓሳሲቦም ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ግንቦት 7 ከምኡውን ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከብዎም 7 ውድባት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ለውጢ መንእስያትን ምሉእ ህዝብን ብዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝተረኽበ ለውጢ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ስለዚ ወጣቱ ብማወቅም ሆነ ባለማወቅ ብራሱ መስዋእትነት የተገኘው
ስለዚ እቲ መንእሰይ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብናይ ባዕሉ መስዋእትነት ንዝተረኽበ ተስፋ ዝህብ ለውጢ ንምቕያር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኮይኖም ነቲ ለውጢ ንምቕልባስ ናይ ዝፅዕሩ ሓይልታት መሳርሒ ከይኾኑ ምዝኽኻር ግቡእ እዩ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዙ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ድሕነት ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታት ቅድሚ ምኽሳቶም ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክወስዱን ንተሓተቲ ብቕልጡፍ ናብ ሕጊ ከቕርቡን ነተሓሳስብ ክብል ነቲ ናይ 7 ውድባት መግለፂ ኣስሚዑሎም። እቶም ውድባት ነቶም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣለዉ ዝተባህሉ ኣተዓነቐፍቲ ለውጢ ሓይልታት በዓል መን ምዃኖም ክጠቕሱ ኣይደልዩን። ብኻልእ ወገን ክልል ትግራይ እውን እቲ ትማሊ ኣብ ብራዩ ሎሚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወረደ ጉድኣት ብህፁፅ ጠጠው ይበል ዝብል መግለፂ ኣውፂኡሎም። ሕቶታት ፖለቲካ ልምዓት ኮነ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳር ዘለዎ ኣካል ኮነ ከባቢ ሕቶታቱ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክሓትት ይግባእ ዝበለቲ መግለፂ መንግስታት ፌደራልን ክልታትን እውን በብከባቢኡ ዝፍጠር ዘሎ ሓደጋን ሳዕብንን ብዝግባእ ተረዲኦም ኩነታት ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ፍሉይ ቁላሕታ ክገብሩ ፀዊዑሎም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ እውን ፀዊዑሎ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ።
ካልኣይ ሪፖርት ንመቐለ እዩ ዝወስደና። ኣባላት ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ናብ ኢትዮጵያ ብግንባር ዛላምበሳ እንትኣቱ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማት ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣሎ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት እቲ ውድብ በቲ ኣቀባብላ ከም ዝተሓገሱ ይዛረቡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ ድማ ግድኦም ከም ዘበርክቱ ሓቢሮም እዮም። መንግስቲ ትግራይ ኦነግ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝገብሮ ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ሓገዝ ክገብር እየ ኢሉ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሕ ተወሰኪ ኣለዎ።
ገለታ ጉደታ ኣባለቲ ግንባር ኮይኑ ንኣስታት 2 ዓመት ተቃሊሱ እዩ።
እዚ ኣቀባበል መራ ደስ ዝብል እዩ። ካብ ኣድግራት ጀሚሩ መቀለይ ማለት ፅቡቅ ኣቀባበል ይገብሮም ኣሎ። ኣድግራት ኣብ ኣድርና ምሸት ድራር ተደሪርና ንጎንቆሙ ቆሪስና ተበግስና ካብ እጅ ኣብዚ ምስ መፃና ፅቡቅ ኣቀባበል ይገብረና ኣሎ እሞ መራ ደስ ዝብል እዩ ማለት እዩ።
ን20 ዓመታት ዝኣክል ምስቲ ውድብ ኮይኑ ይቃለስ ዝነበረ በቃና ሓዲስ ኣብ ወገኑ
ብፍላይ መቀለይ ህዝብና ኣድግራት ህዝብ ጽቡቅ ኣቀባበል ገይሩልን ከምኡም ምስ ኦሮሞ ህዝብ ጽቡቅ ፍቅር ጽቡቅ ቀጻሊ ሰላማዊ መንገድ ከይዲ እንተኮይኑ ጽቡቅ ራይ ርኢና ማለት እዩ። ኣነ በውልቀ እዚያ ሰላማዊ መንገድ ክቀፅል እስከ መወዳእታ ክንቃል ይዘሉ
ኣብቲ ኣቀባብላ ዝረኸብክዎም ኣቦ ወንበር ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ብርሃ ደስታን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታው ንፖለቲካ ቃልሲ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም
ህዝቢ ትግራይ እውን ንሰላማዊ ቃልሲ ዘለዎ ኣመለካክታ ንኣሕዋትና ንኦነግ መላእ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ክብሪ ንምግላፅ ወፅኢ ተቐቢልዎም ደስትኡ ገሊፅሎም ሓቢርና ክንነብር እንድሕር ኮይና ሓድነት የድልየና ምክኣል የድልየና ምክባር የድልየና እዙይ ني حزب روما يكون ني خالوت كبر يهبل حزب تگراي فوري گلص الله مك عليه مهر الله سلازي حزب تگراي هم يلو بمقبالو تناي ديموكراسي بحال معباي عبيي تاراي صاوت الله مالت عرنا ناي مدرك اواليو مدرك ا اوفي كلو خالات الله اونك مس اوفي كوتو هايدن مسرح تسمع مي الله زي مالت اونك ناي عرنا حدا اكل يخون الله مالتي سلازي حبيرنا نقلصلو حزب تگراي مس حزب اورومو مس حزب دوبو مس كالات حزبات اون حاويرو ዘቃለሰሉ እዩ ስለዚ ኦነክ መቃለስትና እዩ ማለት እዩ ለአና
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ቀባብላን እንግዶት ምስሓን ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፉም መንግስቲ ትግራይ ንኦነግ ብሰለሞን ሕጋውን መንገዲ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ከም ዝድግፍ ተዛሪቦም
ኦነግ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ብማክበርና የህግ የበላይነት ብማረጋገጥ ረገድ
ኦነግ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባርን ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርጋፅን ኣውንታዊ ግደ ከበርክት ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ሓገዝ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ከምዘየፍለዮ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ኣመራርሓን ሰራዊትን ኦነግ ድማ ኣብዚ ግደኹም ከም ተበርክቱ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ይኣምን እዮም ኢሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተኸባቢሮም ብምዕርነት ዝነብሩላ ሃገር ንምፍጣር ኦነግ ብፅሒቱ ክወስድ እውን ኣይተረዳኢ ሓቲቶም እዮም ኣስታት 1300 ዝኾኑ ሰራዊት እቲ ግንባር እዮም ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣትዉ ነቶም ኣባላት ዝመርሑ ኣባል ኣመራርሓ ሰራዊት ኦነግ በሪ ዋጋሪ
ድርጅታችን ከመጀመርያው የተመሰረተው የህዝብ ፍላጎትን
ፈለማውን ውድብና ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ከይፈተወ እዩ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኣትዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝመፀ ለውጢ ውድብና ምስ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዘትዩ በዚ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ቃልስና ንምክያድ ዕድል ረኺብና ናብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ኣቲና ኣለና በዚ ድማ እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ እዮም ኢሎም ኦነግ ከም ውድብ ንምግንፃል ኦሮሞን ንረብሒ ሓደ ብሄር ተገይሩ ክዝረብ ንሰሚዕና እዚ ሓሶት እዩ ዝበሉ እቶም ኣመራርሓ ውድቦም ንዝኾነ ጭቁን ህዝቢ ፍትሕን ዲሞክራሲን ከም ዝቃለስዮም ተዛሪቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣቀባብላን እንግዶት ምስሓን ምስተገበረሎም እቶም ኣባላት ሰራዊት ኦነግ ናብ ማእኸል ዓዲ ኣምሪሖም እዮም ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
ሙሉ ጌታ ጽብሃ ዜና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ስፖርት ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጀምር ኣብ ማራቶን በርሊን ጀርመን ሓድሽ ክብረ ወሰን ተመዝጊብሉ ትማል ሰንበት ብኬንያዊ ኢሉድ ክፕቹጌ 2:01:39 እዩ እቲ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኪፕቹጌ ኣስታት 42 ኪሎ ሜትር ዝዛዘመሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ዓመታት እቲ ጐሊሁ ዝጥቀስ እዩ ቅድሚ 50 ዓመታት ነበረ ክብረ ወሰን ማራቶን ብ2:23 ዝተነከየ ኪፕቹጌ ኣብዚ ቐረባ ናይኪ ኣብ ዘዳለዎ ውድድር እውን ከመርአያ እዩ ነይሩ ትሕቲ 2 ሰዓት ንምእታው እዩ ነይሩ ኣይኮነን ግን ካብቲ ዝነበረ ክብረ ወሰን ዝነከየሉ ግዜ 1:18 እዩ ደቂ ሃገሩ ኪፕሩቶ ካልኣይ ኪፕሳንግ ሳልሳይ ኣትዮም ኣለዉ ጃፓናዊ ሾጎ ናካሙራ ራብዓይ ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ታደሰ ሓምሻይ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ በርሊን ማራቶን ተሳቲፎም ዶ ነይሮም ዘብል ሕቶ ዘብግስ እዩ ናይ ለምዘበን ማራቶን በርሊን ክሳብ መበል 25 ኣብ ዘሎ ኣይረኣዩን መስደመም ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማራቶን በርሊን እውን ኬንያዊት እያ ተዓዊታ ግላዲስ ትሮኖ ትበሃል 2:18:11 ወዲኡላ ኣሎ ንሳ እውን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ኣላ ኢትዮጵያውያን ሩቲ ኣጋ 23 ሴኮንድ ደንጉያ ካልኣይ ኣብቲ ውድድር እቲ ክትዕወት እያ ተባሂላ ትፅቢት ተገይሩላ ዝነበረት ጥሩነሽ እዲባባ ሳልሳይ ኣትያ ኣላ ኩዕሶ እግሪ 51 ዓመት ዝዕድሚኡ መራሒ ላይቤርያ ፕረዚደንት ጆርጅ ዌያ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ላይቤርያ ኣንጻር ናይጀርያ ኣብ ሞንሮቪያ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ተሰሊፉ ንኣስታት 79 ደቂቓታት ተጻዊቱ ዳሓር ግና ተቐይሩ ኣብ ሓደ እዋን ኮኸም ናይ ኣፍሪቃ ኣውሮጳን ዓለምናን ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሽልማታት ካብ ፊፋ ኮንፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳን ኣፍሪቃን ዝተሸለመ ፕረዚደንት ጆርጅ ዌያ ኣብቲ ጋንታ ላይቤርያ ምስ ናይጀርያ ዝነበራ ግጥም ብቕዓት ነይርዎ እቲ ዝልለየሉ ናህርን ምትዕጻፍን ግና ጠሊምዎ እዩ ብዝኾነ ጋንታ ላይቤርያ ኣብቲ ግጥም 2-0 ተሳዒራ ኣላ ኣብ ዘረባና ናይ ሓንቲ ሃገር ፕረዚደንት ኮይኑ
ማሊያ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሱ ናብ ሜዳ ኣትዩ ኩዕሶ እግሪ ዝተፃወተ ፈላማይ ተሰላፊ ሓንቲ ጋንታ ከይኮነ ኣይተርፍን ጆርጅ ወያ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ውፅኢት ጥራሕ ንሎም ክነቕርብ፣ ጋንታ ቸልሲ ትበርሕ ኣላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብ15 ነጥቢ፣ ሊቨርፑል እውን 15 ነጥብታት ኣዋህሊላ ግን ብሸቶ ተበሊፃ ካልኣይ፣ ማንቸስተር ሲቲ ሳልሳይ 13 ነጥቢ ኣለዋ፣ ዋትፈርድ ራብዓይ ይመልአላ፣ በርማውዝ ሓምሻይ፣ ቶተንሃም ሻድሻይ፣ ኣርሴናል ሻውዓይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻምናይ መሕፈሪ፣ ወልቨርምንተን ወንደረርስ ታሽዓይ፣ ኤቨርተን ዓስራይ። እዚ ስርርዕ እዚ ግና ድሕሪ 5-4 ግጥማት ዝገለባበጥ ስለ ዝኾነ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ባርሴሎና ብ12 ነጥቢ ትመርሓላ፣ ሪል ማድሪድ ብ10 ነጥቢ ካልኣይ፣ ሴልታ ቪጎ ሳልሳይ፣ እስፓኞል ራብዓይ፣ ገታፌ ሓምሻይ። ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሙኒክ ብ9 ነጥቢ ትመርሓላ፣ ዶርትመንድ ካልኣይ፣ ወልፍስበርግ ሳልሳይ፣ ሄርታ በርሊን ራብዓይ፣ ሞንቺንግላስባክ ሓምሻይ። ኣብ ፍረንች ሊግ ፓሪስ ሰን ጀርመን ብ15 ነጥቢ ትመርሕ፣ ማርሰይ ሊሊ ቶልስን ይከታተል ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና በዚ ንፍጽም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣባድን ኣቶ ጌታቸው ረዳን። ናይ ክልቲኦም ክትዕ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ኣለና ገብረ ገብረ መድን ዘራርብዎም ብርሃኑ ኣባዲ ካብቲ ዘቋረፀ ክቕፅል እዩ።
ብዕንኮት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዘበገሶ ብዕቱብ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ዘለዉ ቅንዓት ኣመራርሓ ድማ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ መሰረት ገይሮም ለውጡ ክመፅእ ዝበልዕዎ ምንቅስቃስ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ፣ ሰናይ ምሕዳር ክረክብ ኣለዎ፣ ዴሞክራስያዊ ወይ ከዓ ነፃነት ዝሓለወ ሚድያ ናይ ባዕሉ ልሳን ዝኾነ ሚድያ ክህልዎ ኣለዎ፣ ፍልጡፍ ልምዓት ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም እዚ ምንቅስቃስ ኣበጊሶሞ ኩላስና ድማ ብምሉእ ዓቕሚ ብምሉእ ድሌት ደጊፍና ነተንቀሳቀስና ኢና ፀኒሕና። ሕዚ ግን ብፅቡቅ ናሃሪ ተጀሚሩ ዝነበረ ብዕንቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ሽግራት እናጋጠምዎ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ ዘለኹ። ሓደ መርኣያ ዘብዘብ ሚድያ ዘሎ ሽግር እዩ። ሚድያ ናይ ህዝቢ ፀገም ዘቃልሕ፣ ፀገም ክፍታሕ ንመፍትሒ ዘቐርብ፣ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ዘጠፋፍኡ፣ ናይ ህዝቢ መሰል ዝግህዙ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝጥሕሱ ኣካላት ዘቃልዕ ሚድያ ክኸውን፣ ምርመራዊ ፀብፃብ ዘቐርብ ሚድያ ክኸውን እዩ እቲ ናይ ታድሶ ምንቅስቃስ ዘመልክቶን ምንቅስቃስ ዝበልዖን ግን ነዚ ዝፃረብ ነዚ ዝዕፍን ነዚ ምሕሪ ዝኮልፍ ምንቅስቃስ ግን ኣሎ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ትውድእ። ስለዚ እቶም ብቅንዕና ነቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ወሊዖም መሪሖም ዝነብሩ ኣካላት ሕዚ እውን ዓብሊሎም ክወፀ ይከኣሉ። እቶም ውሕዳት ዝዕንቅፉ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ኔትወርክ ዘርጊሖም እቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ክኩለፍ ዝፅዕሩ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ሙሉእ ለውጢ ክመፅእ ፍፁም ዝኾነ ድሌት ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ክመርሒ ዝኽእል ሓይሊ ብትብዓት ነቲ ዝሕንኩል ሓይሊ ፅዒሩ ክወፅ ኣለዎ።
ብናትካ ገምጋም ግን ኣቶ ብርሃኑ ነዚ ትገልፆ ዝፀንሐካ ዓይነት ለውጢ ናብ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከሰጋግር ዝኽእል ዓቕሚ ደሎፍቲ ውሽጢ ኢልካ ትኣምን?
ኣሎ ኢለ ዝኣምን ኣሎ ግን መሊኡ ስዕር ኣይወፀን ዝብል እምነት ኣለና። ናይ ባዕለይ ገምጋም እዩ ቀበልታ ረኺቡ መሊኡ ስዕር ክወፅእ ናይ ህዝቢ ድጋፍ የድሊ፣ ናይቲ ኩሉ ኣባል ውድብ ድጋፍ የድሊ፣ ናይቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ካድረ ድጋፍ የድሊ፣ ኣብቲ ዋና ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊስ ዝበ ዘሎ ነዚ ድጋፍ እውን የድሊ። ስለዚ ነዚ ናይ ተሃድሶ መትክራት ክሽከም ዝኽእል ሓይል ኣሎ እዩ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዓብላልነት ረኺቡ ፀበልታ ረኺቡ ዝወፀሉ ኩነታት ግን ኣይተፈጠረን ዘሎ ነዚ ምክንያት እዩ ከም ዝዕንቅፉ ሕዚ እውን ናይ ምዕንቃፍ ዓቕሞም እናዓበየ ዝኸድ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ተሪሮም ዝተቃለሱ ይውቅዕ ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ በቲ ናይ መንግስታዊ መሓወር ሕጊ መሰራርሓን መሰረት ጌርካ ይውቅዑ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዉ ወረዳ ጣብያ ዘለውን ከምኡ ይውቅዑ። ስለዚ እዞም ተወዲቦም ነቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ክኮልፉ ዝደልዩ ሓይልታት ሕዚ እውን ዓቕሞም ቀሊል ኣይኮነን፣ እቶም ለውጢ ክመርሑ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ገና ፀበልታ ይረኸቡን ዝብል እምነት ኣለን። ስለዚ ፀበልታ ረኪቦም ከህዝቢ ትግራይ ዝብያ ለውጢ ክትመፅእ ኩላትና ክንረባረብ ኣለና። ዘዜሩ ናይ ህዝቢ ድሌት ዝዕወት ዋጋ ግን ከኸፍል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ መወዳእታ ቀጻሊ ትልምኻ እንታይ እዩ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ? ስራሕ ተመዲብካ ዘለካ ክትምደብ ከ ትኽእል ኣይመስለካ?
ገና እዩ ዘለኹ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ግዜ ወሲደ ሓስብ እየ ደል ዘለኹ ዝተፈላለዩ መራፅታት ይርኢ ኣለኹ። ሓደ መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ዝከለምኽዎም ብረቂቕ ደረጃ ዘቐመጥኽዎም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ መፅሓፍቲ ኣለዉ። ዋላ ብዓይኒ ልቦወለድ ክፅሓፉ ዝኽእሉ ናይ ንፊልሚ ዝኾኑ ውጥን ሓሳባት ኣለዉ። ብሓቀኛ ታሪክ ዝኸውን ውጥን ሓሳባት ኣለዉ። እዚኦም ዶ ሙሉእ ሙሉእ ናብ ተግባር ክልውጦም ዝብል ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ሓደ ዝጎተኒ ማለት እዩ ናይ ቤተሰብ ናይ እንጀራ ጉዳይ ምናልባት ተደፊእኒ ድማ ቅልጡፍ ኣታዊ ዝረኽበሉ ስራሕ ዶክእልስ ዝብል እውን ካሊእ ዝጎተኒ ኣሎ። ስለዚ ዝወርሒ እዚ ግዜ ወሲደ ንስቲ ክመክር ምስ በዕለይ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ይቐነለይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ ኣዝየ መስግን። ይቐኒለይ
ኣነውን ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ።
ኣባል ፖሊት ቢሮን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈትን ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ንዝተገልፁን ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ የስምዕዎ ዘለዉ ለውጢ ይቕልበስ ዶ ይኸውን ንዝብል ሕቶ ይምልሱ።
ኣይቐልብስን ኣይትስጋእ ገብረ እሶም ክሰጉ ይብሎም ገገሊኦም ንምርካብ ይፍትን ኣለኹ ኣነ ለውጢ ክህሎ ኣለዎ ናይ ግድን ሚድያና ነፃ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ፕሮሞ ትገብር ሚድያ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብሉ ሰባት ሓደ እየ። ኤን ክቃለሰሉ እየ ዓለም ፀረ ለውጢ ኣይኮነ ደብረፅዮን ፀረ ለውጢ ኣይኮነ ፖሊሲ ሕወሓት ፀረ ለውጢ ኣይኮነ በዓልካ ማመለስኒ ናብ ድሕሪት መሊስና ህዝቢ ክነቅሹ ኣይንኽእልን። ኣብዚ መፈክር ሓብኡ ግን ብርሃን ይኹን ካልእ ሰብ ስራሕ ኣብ ዘይሰርሐሉ ኩነታት ክቅፅል ኣይኽእልን። ኣነ እውን ክቅፅል ኣይኽእልን ኣይግባእን እውን ብርሃኑ ክቅፅል ኣይኽእልን። ሕዚ ብርሃኑ ባይዘ ገለም ፕሮግራማት ኣነ ናብኡታት ክኣት ይደ ብጣዕሚ ዝሕዚ ኢደእታዊነት ኢሉ ካብ ዝወቕሶም ነገራት ሓደ እቶም ኢደእቶው ዝተባሃሉ ሰባት ማለት እዮም ሚድያ ኮሚቴ ሓሳብ ስለ ዘቕርቡ ገገሊኦም ብጣዕሚ ኦቨርዚለስ ኮይኖም እዚኣ ተተመሓይሸት ስለ ዝበሉ ብኦም ኢኒሽቲቭ ተወሲዱ ዝተሰርሓ ስራሓት እየን መብዛሕት እየን ተን ፅቡቓት ተገይረ ዝጠርባ ዘለዋ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘልዕልና ዩዋል ሪፍሬን ሚድያ ክለውጡ ከምፅእ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ ከምኡታት ዘረባ ዝዛርብ ነይሩ ናብ ዝርዝር ነገር ክካኣቶ ይደሉ ምክንያቱ እሱ ዝቆፀሮም ሰባት ኣለዉ ናቶም መንፈስን ክዘርብ ይደል እሶም ስራሖም ነጣ ኮይኖም ክሰርሑ የዘድ ልዕሊ ኩሉ ግን ለውጢ ፈርስት ፎርሞስ ለውጢ ተዘይጌርና ክንጠፍ ኢና ዝብል እምነት ብመሪሕነት ህወሓት ስለዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ድማ ስለዘይዕገፈና እዩ ፈተና ፀላዕና ማለት እዩ። ሕዚ ብርሃኑ ናይ ለውጢ መንፈስ ሻምፒዮን ገይሩ ንባዕል ከቅርብ ኢንፋክት ካብ ህወሓትን ካብ ደብረፅዮን ብዝሐሸ ደረጃ ተሰማዕነት ኣለዎ ዝኣምኖ ካልኦት ሰባት ትእዛዝ ይቕበል ከም ዝነበረ ኣብ ገምጋሞ ዝረናዮ ማለት እዩ። ባይዘወይ ናይ ድርጅት ዲስፕሊን ኣብ ናይ ድርጅት ኣብ ናይ ውድብ መድረክ ዝውሃብ ርእቶ ኤሰንሻሊ ነፃ ኮይንካ ኣሚንካ ተወርእቶ እዩ። ስለዚ ውስ ኢንተርምስ ዲስፕሊን እውን ተርእናዮ ቶታሊ ኣን ዲስፕሊን ዝኾነ ካይዳ እዩ ኤክስተርናላይዝ ገይሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ተዛዝህዎ ዝነበሩ ሰባት ካልኦት እዮም ዝብል እምነት እዩ ተጠናኸር ይኽእል።
ኣቶ ጌታቸው ከምቲ ዝበልኩሞ ካልኦት እውን ዝኣምኑ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ለውጢ ሙሉእ እቲ ሃገር ይኹን ኣብ ትግራይ ኣብ ሕወሓት ንድሕሪት ንምቕልባስ ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ብዙሓት ይኣምኑ። ግን እታሕቶ ቅሩብ ከብልሓ በቲ ሓደ ገጽ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳርን ክልል ትግራይ ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ንኩሉ ሓሳባት ንምቕባል ዘለዎም ድሌትን ክፉትነትን በቲ ካልእ ገጽ ድማ በቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ምናልባሽ እውን ምክንያት ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ካብ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ ወይ ልምዓታዊ መንግስቲ ወፃኢ መንገዲ ህልቂትን ጥፍኣትን እዩ ዝብል ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ኣመላኻታ ዘለዎም እውን ሓቢሩ ዘየስርሕ ኣባህላ ብኣቶ ኣለም ገብረዋህድ እውን ዝቀረበ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ክትዓረቕ ከመይ ገይሩ እዩ ንቐድሚ ትክወስደኩም?
ብጣዕሚ ሎድድ ዝኾነ ሕቶ ድካ ትሓተልካ ኣለም ገብረዋህድ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ንዓድና ውሕስነት ዝሃበ መስመር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ኣነ እውን እምነት ኣለን ዓድና ዝለወጠ እዩ ዝብል
ካብ ወፃኢ መንገዲ ህልቂትን ጥፋኣትን ዝብል እምነት ግን ኣለካና
ደብረፅዮን እውን እዚ እምነት ዘለዎ ኣብዚ ኣፈላላይ የለን እዚ ተፈለየ ሓሳብ ዘምፅእ ሰብ ክጠፍእ ኣለዎ ናብ ዝብል ኢንተርፕሪት ክገብር ዝኽእል ሰብ ተልዩ ቦታ ይብሉን ኣለም ከም ዓይነት ኢንተርፕሬሽን የብሉን ተልይዎ ቦታ የብሉን ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ሰባት ሓደ ነገር ደጊምካ ደጋጊምካ ስለተዘራብካ ሓቂ ይመስለካ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ልምዓታዊ መስመርና ዝብል ብርሃኑ ይጥቀም እዩ። ኣነ ከም ዝፈልጦ ኣኼባታትና ኣብ ዝርዝርካ ተደል ሽ ልምዓታዊ መስመርና ልምዓታዊ መስመርና ይብል ልምዓታዊ መስመር ማለት ናይ ኣረኣያ ዩኒፎርሚቲ ማለት ይ ኣረኣያ ብዙሕ ኣሎ ኤሴንሻሊ ግን ፋንዳመንታል ኢንተረስት ህዝቢ ትግራይ ፕሮሞት ክንገብርለን ኣብ ዝብል ቋም ግን ኣፈላለዩ ይብልና ናይ እገለ እምነት እዚ ኣለም ብዝገለፆ ወይ ማነ ብዝገለፆ መንገዲ ስለዘ የገለፀ ኣፈላለዩ ኣለዎም ዝብል ተረት ሒዝካ ኣብ ክልልና ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ማለት እዩ። ናብ ድሕሪት ክምለስ እዩ ገለባ ፅዕንቱ ክሕድር እዩ ገለባ ናብ ድሕሪ ክመልሱ እዩ ዝበሃል ዘረባ ናብ ስፔኪሌሽን ኣነኣትሎን። ስለዚ ዋና ትኩረት ኣነ ለውጢ ሪፕሬዘንት ዝገብር ብርሃኑ ተኮይኑ ትጋገልካ ብርሃኑ ተወሰነ ናይ ለውጢ ኤለመንት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን በዚ ፍጥነት ኣነ ዝረኽቦም ተነርባዕት ሓሙሽተ ወርሒ ናይ ለውጢ ኢምቦዲመንት ኣይነበረን
ግን ኣነ ዝሓተቱ ግን ብኣጠቃላለ ናይቲ ውድብ ብንዶክተር ደብረፅዮን ናይ ለውጢ ምቕባል ድሌት ኣሎ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ብካልኦት ከምኡ ዝብል ስለ
ከምኡ ዓይነት ኣፈላላ ይብለን ለውጢ ዝቅበል ዘይቅበል ዝበሃል ነገር ኢ ለውጢ ህዝብና ኢልና ኢና መማረፅ ክዩና ህዝቢ ትግራይስ ናይ ዲሞክራሲ ይኹን ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ልምዓት ኩሉ ቅድሚ ኩሎም ውድባት ዝበሃሎም እዚኣ ተዘይጌርና እዝናውን ሒዝናዮ ክንጠፊእና ባዕልናው ክንጠፊእና ዝብል ኮንሰንሰስ ተወፅሑ እዚ ዝገበረ ሊደርሽፕ ለውጣ ምምፃእ ናይ ባዕሉ ሽግራት ኣለዎ ፈጣጥና እዚ ንእገለን እገለን ህቦ ክኾን የፀሉ ብዋናነት ግን እገለ ፀረ ለውጢ እገለ ፕሮ ለውጢ ኢልና ዘቐምጠሉ መንገዲ ዝተፈጠረ ዋን ሓደ ነገር የለን። ኣነ ኮ ካብቶም ብሶሻል ሚድያ ፕሮ ለውጢ እዮም ዝበሃሉ ሰባት እ
ከምኡ ኢካ ትበሃልዎ
ፕሮ ለውጢ እየ ኣነ ፕሮ ለውጢ እየ ግን ኣንጣረይ ጠው ዝበለ ዓለም ይኹን ኣንጣረይ ጠው ዝበለ እገለ የለን ወይ ኣነ ዘይፈልጦስ ትፈልጥዎ ነገር ተልዩ ድሓር ብመረዳእታ ክንዘራረብሉ
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን የቐኒለይ
ይቐኒለ
መደብና እውን ፈፂምና ኣለና ክብረት ይሃበልና ድሓን ሕደሩ።